nisel milkom l-studios ta' Campus FM nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum bi program ieħor interessanti għaliex ser iddiskutu il-film Personal Shopper ta' Olivier Assayas tas-sena 2016. Gloria, il-plot ta' dan il-film.
Silejn niltaqgħu ma' Maureen. Tfajla Amerikana qiegħda tgħix Pariġi u xogħla u ta' personal shopper, x'tagħmel eżattament? Tixtri l-ilbies, iż-żraben, il-ħwejjeġ, il-basktijiet għal personaġġ famuż, għal kiena, u għandha budget pratikament illimitat. U Maureen mhux biss hija personal shopper, u issa naraw l-importanti dan din il-pożizzjoni li għandha, i medium. U għanda id-don illi tikkomunika ma l-ispirti. U għed tipprova tistabilixxi kuntatt ma huwa tomin illi għadu kif miet. Huwa Lewis illi jukoll kien medium u kien uftemu illi minimu t-lowel jipprova jistabilixxi kuntatt ma liħor. Jiġifieri għanna personaġġ femminili ferm solitarju. Ferm introverta u għeda tipprova tikkomunika ma huwa, ma l-ispirtu ta' huwa, qed tistenna messaġġ. U ovvjament aħna dejjem qegħdin niddubitaw il-messaġġi li qed tirċivi parti mill-immaġinazzjoni tagħha jew verament hemm l-ispirtu ta huwa illi qed jikkomunika magħha. U hemm sekwenza issa niddiskutuha fejn tirċivi bosta SMS's ma nafux minn min. Mingħand huwa, mingħand x'ispirtu ma nafux.
X'tema għandna Gloria f'dal film?
It-tema biex nitlu fit-tema rridu nitlu. Rridu nanalizzaw jew nagħmlu riferiment għax-xogħol ta' Freud u ġa għamilna bosta riferimenti x-xogħol ta' Freud li uncanny jew unheimlich. Unheimlich hija kelma bil-Ġermaniż li biex nittraduċuha forsi l-iktar kelma ekwivalenti bl-Ingliż hija appuntu uncanny. U Freud jistudja l-uncanny jew l-unheimlich dak kollu illi kien moħbi għal żmien twil u f'daqqa waħda joħroġ fil-beraħ. Dak illi dejjem kellu jibqa' moħbi imma ma jibqax moħbi, joħroġ fil-beraħ. U jagħmel riferiment għal din is-sensazzjoni li nħossu ta' l-uncanny jew iri, pereżempju ħaseb ftit f'horror films. Kemm il-darba rajna pupi jew waxwork dolls.
Gloria, taf li daw ma tantx naħseb fihom jien.
Eżattament, ma
mikrofon uża l-immaġinazzjoni.
Eżattament, pupa ma nafux jekk hiex animata. Dik il-problema, animata jew le, jew inkella. Ovvjament ma kienx teżisti s-serje Living Dead, x'inhuma? Mejtin jew ħajjin. U jgħid illi l-uncanny element illi verament jipproduċi din is-sensazzjoni ta' biża ġofina i prodotta wkoll mid-doppelganger, id-double fantasmatiku u anke ir-riflessjonijiet pereżempju fil-mirja. Anki fil-horror films kemm il-darba jkun hemm riflessjoni ma nkunux ċerti eżattament hija riflessjoni tiegħi n-nifsi. Jew hija riflessjoni eżattament ta' xi ħadd, jew ta' xi preżenza, ta' xi spirtu, u jitkellem appuntu fuq id-doppel ganger.
U xija jtassajas fuq it-tema tal-film?
Issa, aħna hawnhekk għandna ovvjament it-tema tad-doppel ganger. Għaliex għandna?
Hemm l-element ta' biża wkoll.
Hemm l-element tal-biża. Imma għandna wkoll lill-Maureen illi għandha it-tomin tagħha. Il-limit, jiġifieri id-dabbil tagħha. U għandna wkoll ix-xogħol ta' Maureen, x'tagħmel? Personal shopper. U hemm dejjem it-tentazzjoni li tilbes il-ħwejjeġ tal-personaġġ ta' Kira, alla volja Kira tgħidilha ara biss tilbes il-ħwejjeġ tiegħi tipprovhomx. Imma naraw sekwenzi fejn tipprova il-ħwejjeġ tagħha, jiġifieri qed issir personaċ differenti mill-li i double image oħra. Issa, assa jas xjajt fuq soprannaturali u fuq din it-tema. Jajt illi meta nitkelmu f'intervista, jajt illi meta nitkelmu fuq soprannaturali, edin nitkelmu pratikament fuq l-inkonxu u fuq l-immaġinazzjoni. U jajt appuntu illi morine illi qed tistenna messaġġ mingħand huwa ma nafux eżattament u l-inkonxu tagħha pereżempju jkun hemm xena iktar minn darba fej jaqaf li xkun mal-art jew tazza taqa' mal-art, ma nafux jekk kienx l-immaġinazzjoni kumbinazzjoni, ma nafux u jkompli jgħid. Din interessanti, f'intervista li ħarġet fir-rivista Cineforum, jgħid li hu jinteressaw ħafna l-oġġetti materjali, pereżempju djar illi kienu abitati minn nies illi m'għadhomx mana u xorta jħoss illi għandhom ċertu preżenza hemm ċerti djar u jgħid illi r-realtà materjali fiżika għanda magħha dimensjoni inviżibbli illi mhux dejjem nipperċepixxu u hemm nies illi din l-inviżibilità jħossuha aktar u ovvjament din hija t-tema prinċipali tal-film.
Ġifieri t-tema tad-double hija tema ċentralissima, Gloria.
It-tema tad-double ta' doppelganger, dak illi Freud jgħid illi tista' tqanqal ġofina sensazzjoni ta' biża jew disturbanti, iva hija t-tema dominanti. Kemm bħala Maureen u id-double tagħha huwa. Kif ukoll Kira, il-personaġġ minn sena jiġrilha imma xogħla Maureen tixtrieq il-ħwejjeġ għaliha u ovvjament meta tippruvhom qiegħed issir f'ċertu sens Kira.
Gloria, aktar kmini semmejtinna li tirċivi l-SMS-iż u ma nkunux nafu mant min, x'tista' tgħidilna fuq it-tema tas-social media xi rwol għandu fil-film?
Eżattament, u hawnhekk ħanerġa' nagħmel riferiment għal din l-intervista ma' Roberto Manassero illi fija il-reġista xi jgħid. Jgħid illi il-mezzi tal-komunikazzjoni digitali għalih jirrappreżenta un moment storiku ferm affaxxinanti għalix it-trasformaw lill-bniedem. Ir-reġista mhux interessat fit-teknoloġija per se, jgħid jinteressah kif it-teknoloġija bidlet il-forma ta' komunikazzjoni li għandna ma' dawk li huma madwarna. Dawk li huma madwarna jistgħu jkunu inviżibbli, totalment assenti. Sa frattant meta aħna nibatu SMS jew per eżempju fuq Facebook ma tkunx taf eżattament min qiegħed jaqra, jiġifieri u jgħid li jħossu disturbat bil-mod kif il-fiżiċità, jiġifieri aħna nagħmlu konnessjoni mar-realtà inviżibbli ta' madwarna anki permezz ta' social media u Maureen tirrappreżenta il-biża i tibża jkollha kuntatt ma' dak li huwa barra min-nifisha.
U l-akbar ispirazzjoni għal film min fejn ġietu d-direttur?
Di ferm importanti. Id-direttur jgħid illi l-ikbar ispirazzjoni ġietu mill-fotografija tas-seklu 19. U daw wieħed jekk jeraħsow dan huwa ferm interessanti għala. Ir-reġista qed jipprova jittrasforma ġu xi ħaġa materjali fiżika u viżibbli il-biża li qed tħoss Maureen, għax Maureen trid tistabbilixxi kuntatt ma huwa fl-istess ħin indunaw illi qiegħda tibża. Issa, il-fantasma, jiġifieri kif jista' jirrappreżenta il-fantasma. U d-direttur jgħid li ġi ispirat mill-fotografiji spiritwalisti ta' appuntu tal-perjodu vittorjan, jiġifieri meta l-fotografija ġiet inventata. U jgħid jekk inħarsu lejn ċerti ritratti illi hemm sovrimpożizzjoni, superimposition, nistgħu naraw donnhom hemm figuri spettrali, immagina ritratt ta' xi ħadd u fuq hemm superimposition. Dawn huma effetti primittivi tal-fotografija, ma meta nħarsu li dawn ir-ritratti, verament hemm xi ħaġa li tiddisturbana e li tikkrea din is-sitwazzjoni li Freud jitkellem fuqha din l-uncanny u jgħid appuntu illi permezz tal-fotografija u l-fotografija tal-periodo Vittorjan illi u jipprova jagħti viżibilità u forma materjali lill-enerġija spiritwali.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u proprju se nibqgħu fuq din it-tema tal-biża, nisimgħu Fier ta' Astor Piazzolla. Lura għal-programm tagħna qegħdin niddiskutu il-film ta' Olivier Assayas, il-film Personal Shopper. Gloria, tgħidilna xi kummenti fuq il-fotografija, id-dabl u ċ-ċinema?
Eżattament. Mela, irridu mmorru lura fil-perjodu Vittorjan. U periodu verament affaxxinanti anki mill-punt di vista teknoloġiku, aħseb ftit invenzjonijiet bħat-train, it-typewriter. Il-fotografija li mbagħad titwassal ovvjament għaċ-ċinema. Issa, il-Vittorjani jekk aħna naraw anki r-ritratti tal-Vittorjani u fuq dana inkiteb ħafna inkitbu pereżempju xogħlijiet ta' Louisa Hedley li tikteb ħafna fuq Victorian fiction. Ejja naraw ftit ritratt tal-perjodu Vittorjani, sensazzjoni illi dan ir-ritratt jista' jtina. Il-personaġġi nafu li huma mejtin, jew dawk li qegħdin naraw fir-ritratt nafu li mejtin, imma paradossalment qatt hemm il-preżenza tagħhom u donnhom għadhom ħajjin. Jiġifieri l-fotografija ittrasformat kompletament il-mod kif aħna niftakru l-passat u anki il-memorja tagħna u l-perċessjoni tal-passat u il-teknoloġija ġabet maħħa permezz tal-fotografija u ovvjament tal-ċinema proliferazzjoni ta' immaġini. Min hu interessat das-suġġett nissuġġerixxi il-ktieb verament intriganti, importanti, seminali ta' Roland Barthes Kamera Lucida, fejn jitkellem appuntu fuq in-natura spettrali tal-fotografija għaliex meta inħarsu li dawn ir-ritratti qegħdin inħarsu lej xi ħaġa li donna qed tiġi riezumata mill-mowt. U nissuġġerixxi wkoll Walter Benjamin għax Benjamin jgħid x'jiġri imħabba l-produzzjoni teknoloġika. Ovvjament, pereżempju, l-attur quddiem il-kamera et jara l-izdoppjament doppelganger il-riproduzzjoni tijaw il-nifsu riproduzzjoni l-tista tkun u kol ovvjament fantasmatika. Interessanti min jafxkinu jajdu Benjamin, nifxkin jajd Benjamin kiku uwa fil-periodu tal-Facebook fejn għandna proliferazzjoni et tisparixi kif kontet insuq la unna kontet naseb appuntu. Imħabba Facebook, dal-element ta' spettralita, etti dimmin wixi, jow le, għalix għara Facebook, daw kluċuħ kolla li naraw. Edha ti dimmin wixi, et jiġri, għara naqra l-kuntat tanki tagħna ma dak li huwa barra, mid-dimensjoni materjali tagħna kif nistabbilixxu kuntatt ma l-invizibli u hemm dialettika bejn l-assenza u l-preżenza bejn l-viżibli u l-invizibli l-materjali u dak li hu materjali imma x'jiġri b'Facebook anki imħabba il-proliferazzjoni illimitata ta' daw l-immaġini.
L-attriċi li taħdem Maureen, Christian Stewart.
Mela, dina attriċi illi ħafna missemmija tagħna minn ra' it-Twilight Saga, eżattament. Kollha huma familjari ħafna manki tip ta' reċitazzjoni hi figura illi titrażmetti ċertu ansja. U f'dan il-film id-direttur verament irnexxilu joħroġ din l-ansja, din il-biża, illi Maureen tiġi assedjata minna. U il-reviewers, per eżempju, il-reviewer Manuela Lazic fil-rivista Little White Lies, ti-kummenta, ti-diskuti il-performance ta' Kristen Stewart u tajt illi i attriċi ideali biex ti-projetta kemm l-ansja kif ukoll l-ambigwità u anki ovvjament f'dan il-film it-tema tas-soba għaliex di titlef lil-ħuha qed tagħmel minn kollox biex tistabbilixxi kuntatt miegħu u fl-istess ħin nindunaw illi hi imbeżża.
Apparti din ir-review, Gloria.
Iva, kull minn kiteb fuq dan il-film Personal Shopper bil-fors kellu jikkummenta appuntu fuq Kristen Stewart għaliex fuqha iħoll u jorbot il-film għaliex personaġġ illi temana din is-sens ta' disperazzjoni mija disperazzjoni ikkontrollata. U ħanamel riferiment tal-reviewer ieħor Graham Fuller fil-rivista Sight and Sound illi jitkellem appuntu fuq Kristen Stewart's acute portrayal of restless, troubled women. Għal xu qed jagħmel riferiment għal film ieħor illi Kristen Stewart ħadmet ma dan ir-reġista Clouds of Sils Maria li wkoll nirrakkomandah li semmija tagħna għax ukoll għandna din il-figura mimlija tensjoni ikkontrollata. Jiġifieri ir-reviewers kollha kemm huma jikkummentaw fuq il-performance ta' Kristen Stewart. Talment tesprimi din l-ansja u dawn l-emozzjonijiet imma li hu importanti il-mod ikkontrollat. M'għandniex momenti fejn inħossu li jitteżaġera fir-reċitazzjoni tagħha kollox huwa kontrollat u iktar kemm huwa ikkontrollat iktar hu effikaċi.
Tob tagħmel ukoll riferimenti għal reviews Taljani.
Iva, reviews Taljani ħalli nagħmel riferiment għal review illi ħarġet fir-rivista Senjo Cinema. U reviewer Adriano De Grandis jitkellem fuq din id-dialettika bejn dak li huwa fiżiku u viżibbli u dak li aħna ma narawx u jgħid illi Maureen qiegħda tiddjaloga kostantement mal-fantażmi u addirittura anki Kira jara ġo fiha fantażma għaliex aħna narawha ftit drabi ma tantx naqbel ngħid il-verità għaliex alla volja ma tantx narawha lil Kira il-ftit drabi li narawha huma suffiċenti biex inħossu il-preżenza tagħha u hija preżenza illi qiegħda tipprojbixxi Kira x'funzjoni għandha ta' projbizzjoni qed tgħidilha lil Maureen Ara biss tipprova il-ħwejjeġ li ħadd tixtri għalija. Ara biss tipprova iżrab, jiġifieri qed tgħidilha, ma rridekx tidduplika l-immaġni tiegħi, imma ovvjament x'tagħmel Maureen titrasgredixxi u tagħmel minn kollox jiġifieri ma tobdijiex u narawha tipprova l-ħwejjeġ li għadha kif xtrat ta' Kira. U jitkellem ukoll fuq l-SMS's dan il-reviewer u jgħid li hija forma kważi kważi ta' stalking. Ma nafux assolutament. Minn fejn ġejjin daw l-SMS's? Ma nafux, minn dan l-ispazju ta' assenza. Mbagħad jgħid li huwa film affaxxinanti, disturbante, naqbel 100% jiddisturbak, bellissimo e doloroso, vera. Tħoss dan huwa film li skont jiena jirrappreżenta verament dak li Freud jiddeskrivi bħala the uncanny.
Semmilna kamil darba Gloria wkoll ir-reviews ta' Sight and Sound.
Iva, ħa nagħmel riferiment għal review ta' Catherine Wheatley. U tibda billi tajt a ghost story, iva assolutament, a meditation on grief, soba tilfet il-ħuwa, a scathing portrait of the fashion industry, assolutament għal xkira personaċ famus, ħafna u tamel ġifiri tingaġġa lil-Maureen biex tmur tixtrila il-ħwejjeġ b'dan il-budget jiġifieri stratosferiku. Imma tajt Catherine Wheatley dan huwa film illi jiċċelebra wkoll film making naqbel ħafna magħha, dan huwa film meta ċinematografiku jiena kandi nsejjaħlu għala għaliex hemm ġo fih l-ispirti ta' films passati. U dina tajda Catherine Wheatley naqbel huwa verament film spettrali għala mhux biss imħabba it-tema ta' spettralità ta' personaġġ illi qed jipprova jagħmel minn kollox qed tagħmel kuntatt ma' huwa imma wkoll anki l-element pereżempju tal-fotografija meta aħna naraw hemm film ġo film fih dan il-film illi għalhekk huwa meta ċinematografiku u għandna ġo fih din il-preżenza spettrali ta' films illi nħadmu fil-passat. U jiena naħseb li dak li jagħmlu iktar spettrali.
Xi ghost stories li tirrakkomanda l-issemmija tagħna?
Mela, meta kont qed nara dan il-film, ħsibt fuq żewġ films. Wieħed issemmih ukoll ir-reviewer Catherine Wheatley, Patricia Highsmith, il-figura ta' Ripley. Ripley illi huwa l-outsider u qed jagħmel minn kollox biex jidħol minn flok xi ħadd li huwa sinjurun. Issa anki hawnhekk Maureen meta narawha tipprova l-ħwejjeġ qiegħda donnu tixtieq illi issir Kira, tieħu l-pożizzjoni jew il-post ta' Kira. Imma t-tieni film illi verament fakkarni fih huwa ghost story fenomenali, wieħed l-aħjar film indubjament ta' Jack Clayton, The Innocents, illi huwa ispirat minn novella ta' Henry James, The Turn of the Screw, u għala ħassejt verament affinita ma' dan il-film. Għaliex il-ħin kollu ma nkunux nafu jekk dak illi qegħdin naraw huwiex verament is-soprannaturali. Spirtu, jiġifieri, xi ħadd mejjet illi qed jipprova jikkomunika ma' Maureen. Jew inkella hi purament l-immaġni ta' Maureen u sal-aħħar tibqa' din l-ambigwità. Jiġifieri anke f'The Innocents hemm minn ħin kollu din id-dialettika bejn dixini li qegħdin naraw l-immaġinazzjoni, il-biża, l-inkonxu tal-protagonista, jew inkella verament is-soprannaturali illi qiegħed jikkomunika mal-ħajjin.
L-aħħar domanda, Gloria, kien hemm xi xena li beżżatek?
F'dan il-film kien hemm bosta xeni illi ħassejt l-element ta' l-uncanny. Jiena imma forsi ftit deluża kont Bil-konklużjoni, ħassejt li wasal iż-żejjed malajr għal-mument ta' riżoluzzjoni, jekk nistgħu ngħidulu mument katartiku jew ta' riżoluzzjoni. Hemm mument li ħanajt li huwa spoiler, jiġifieri min ma jridx jisimgħu jista' jiqa' fissa fil-programm. Hemm mument fejn aħna naraw il-ghost, naraw lil-Lewis. Naraw jgħat, naraw l-immaġini tiegħu għaddejja malajr. Imma, ma tarax. Jiġifieri ma narawx din il-figura spettrali permezz tal-point of view eżattament ta' Maureen, imma naraw din il-figura spettrali għaddejja. U narawa appuntu naraw riflessjonijiet il-ħġieġ. Jiġifieri hemmhekk. Ma ħassejtix, emmek verament ħassejt li timmur lura fil-periodu tal-fotografija tal-epoka vittorjana.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fis-mim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena fejn illum iddiskutejna il-film Personal Shopper ta' Olivier Assayas. Nistidnukom biex tinaqdu magħna bħal-lunġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmukom.